ako dva bela goluba.
Dugo se smatralo da je rukopis Istorija Beograda Todora Stefanovića Vilovskog izgubljen. Spletom srećnih okolnosti imamo priliku da vam predstavimo jedan njegov deo.
Todor Stefanović Vilovski rođen je 1854. godine u Zemunu. Od 1865. porodica živi u Beču, gde se Todor školuje i studira. 1874. sa Lazarom Ćurčićem pokreće list Srbadija, a od 1876. vlasnik je i urednik Srpske Zore. Istovremeno bio je i dopisnik Novosadske zastave i nemačkog lista Augsburger Allgemeine Zeitung. Od 1875. do 1879. godine predsednik je Srpskog akademskog društva Zora.
1879. godine Todor Stefanović Vilovski bio je poslanik i sekretar Narodno-crkvenog sabora u Vojvodini, a posle toga službuje u Ministarstvu inostranih poslova Srbije.
Na početku Prvog svetskog rata radi kao načelnik u ministarstvu, zatim kao šef pres biroa. Druge godine rata zarobljen je u Nišu i odveden u Beč. Umro je 1920. godine u Rumuniji.
Todor Stefanović Vilovski pisao je književne i pozorišne kritike i objavljivao ih u mnogim srpskim glasilima. Dugo se smatralo da su njegovo glavno delo memoari, koji su objavljeni pod naslovom Moje uspomene.
Vilovski je dugo pisao istoriju Beograda na osnovu arhivske građe, koju je uspevao da pronađe, a rukopis se smatrao izgubljenim. Srećom, delove rukopisa je objavljivao u časopisima, tako da se njegovo delo može sakupiti i objaviti.
Odabrali smo deo teksta Stari Beograd, postanak i razvitak srpske varoši i kulturne i društvene prilike u njemu od 1820. do 1850. godine. Tekst je štampan u Srpskom književnom glasniku, a 1911. godine je objavljen kao posebna knjiga u izdanju Nove štamparije Davidović.
U opširnom uvodu Todor Stefanović Vilovski piše o Beogradu do 1820. godine i o značaju koji je počeo da dobija kraj oko Varoškapije i prema Savskoj obali.
Od 1820. do 1830. godine pokazuje naša prestonica sve znake varoši koja se nalazi u prelaznom stanju. Sem u turskom kraju, na Dorćolu i Zereku, gde je bila kompaktna masa turskih kuća sa baštama i česmama, sve je ostalo u Beogradu bilo još u postanku. Sokaci šuti, kuće male i neugledne, kaldrma turska tamo gde je ima, inače blato do kolena i nečistoća za priču.
Već 1829. godine stanje se znatno izmenilo, o čemu Vilovski sudi na osnovu pisanja Ota Dubislava Pirha, koji je te godine putovao kroz Srbiju. Pirh je pohvalio čist i uređen srpski Beograd nasuprot zapuštenom Turskom.
Nešto docnije u Srpskoj pčeli pisao je Prota Stamatović o neredu i murdarluku na koji je naišao u Pašinom konaku i da ne može dosta da se načudi redu i čistim i lepim kućama u Srpskoj varoši.
Vilovski nabraja i opisuje zgrade na glasu kao konak kneginje Ljubice, sabornu crkvu, Ičkovu kuću i još neke. Od saborne crkve išlo se pravo u čaršiju koja je počinjala od ugla Knez Mihajlove ulice i spuštala se ka Dunavu.
Kavana u ono vreme nije bilo više od tri. Zisina, Paje Kantarđije i Ećim Tomina. Ova posljednja bila je preko puta od saborne crkve. Docnije bila je i Gušančeva blizu Kalemegdana, odmah do Vučićeve, Barlovčeve kuće, koja i sad postoji u promenjenom obliku. Zisina kafana bila je najčuvenija, jer tu su dolazili veliki trgovci, osobito Grci, kojih je u to vreme bilo mnogo u Beogradu.
Thank you.
Todor Stefanović Vilovski u starom Beogradu od 1820. do 1850. piše:
Iza varoš kapije isprva nije bilo nikakvih kuća, no samo nekoliko prosjačkih i ciganskih burdelja, a varoško groblje bilo je tamo gde je sada Brankova ulica. U desno od varoškog groblja bila je Manojlova bašta, kuda je svet leti nedeljom i o praznicima u šetnju išao. To je bila jedna velika bara puna žaba, koje su svojim kreketanjem dosađivale šetačima. U baštu i kavanu Manojlovu dolazilo se s jedne strane suvim, a s druge preko ćuprije, koja je bila nad barom otprilike prema kući Jefte Ugričića. Da bi se mogao što pre podići ovaj kraj varoši, knez Miloš je rešio da prenese groblje iz današnje Brankove ulice na sadašnje Markovo groblje kod Tašmajdana. Ovo nije izvršeno tako brzo kao što se tada mislilo, jer je teško bilo naterati ljude da napuste stare grobove i da svoje mrtve prenesu na novo groblje kod crkve Svetog Marka, koju je knez Miloš sazidao 1832. blizu one umke na kojoj je 1830. godine pročitan Hatišerif.
Grobljanska ulica promenila je naziv u Gospodska, a u njoj su se naselili ugledni državni službenici. Isto toliko otmena bila je i ulica kneza Lazara.
Ubrzano su se naseljavale i sporedne ulice oko Stambol kapije, a buduća ulica Kralja Milana dobila je značaj tek kada je kuću Stojana Simića na Terazijama kupio knez Aleksandar Karađorđević.
Ubrzo je naseljavana i Palilula, uglavnom zemljoradnicima iz okoline Niša i Leskovca.
Živost i promene mogle su se sresti u svim delovima Beograda. Vilovski piše:
Ovo se naročito ogleda u rušenju starih turskih kuća i podizanju novih, naročito onih koje su namenjene javnim poslovima, kao i u žurbi kojom trgovci i činovnici kupuju placeve i zidaju nove kuće, čas u Srpskoj varoši oko varoš kapije i na Savi, čas na grebenu i oko čaršije, a čas opet u samom turskom kraju i u produženju čaršije na Zereku i na Dorčolu. U državnoj arhivi ima veliki broj pisama iz kojih se jasno vidi kako se intenzivno razvija beogradska trgovina, kako se sve življe i urednije obavljaju opštinski i esnavski poslovi, kako se srpska varoš sve više naseljava i kako i sami Turci, naročito oni koji se trgovinom bave, stupaju u sve intimnije trgovačke veze sa Srbima iz Čaršije i sa onima iz Savskog kraja.
Krami sudani,
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o starom Beogradu od 1820. do 1850. po zapisima Todora Stefanovića Vilovskog.
Vilovski beleži da su se trgovinom bavili uglavnom Grci i da ih je bilo mnogo. Njihov običaj slavljenja imendana preuzeli su i neki od doseljenih Srba. Srpske slave počele su se slaviti tek kada je broj srpskih porodica premašio grčke.
Samo još običaj da se o srpskoj slavi primaju posete celog sveta i da se tom prilikom daje posluženje, običaj koji je prešao iz Beograda i na Palanke, a koji nikako ne odgovara starom srpskom svečarstvu koje se vršilo samo u krugu porodice i najbližih srodnika, podsjeća na staru grčku slavu, tezoimenija, i dokumentuje koliko je naš kulturni društveni život još i sada protkan grčkim reminiscencijama.
Grci beogradske čaršije davali su ton i crkvenom i društvenom životu. Dugo je njihova škola bila jedina u kojoj se sa obrazovanjem išlo mnogo dalje od učenja psaltira od korica do korica. Tako beše sve do 1827. godine, do naredbe kneza kojom je ukinuta grčka služba i pojanje u crkvi i
zavedena je slava i liturgija o Svetom Savi na Vidovdan i u dane praznovanja spomena srpskih kraljeva, zapoveđeno je Grcima, Cincarima, Bugarima i ostalima vostočnog veroispovedanija da moraju slaviti srpske svece i o njihovim praznicima ići u crkvu. Zabranjeno je ma koga grčiti, to jest protiv njegove volje poturivati ga za Grka, dakle za ono što nije ili neće da bude.
Iako je većinu preuzetih grčkih običaja kritikovao, Vilovski nije propustio da zabeleži i dobre uticaje.
Treba samo da pomenem našu kujnu, koju hvale i stranci, a koja nam je ostala od Grka starosedelaca. U tome pogledu mogu se oni slobodno nazvati nosiocima kulture, jer su svoja carigradska vizantijska jela, koja se odlikuju finom izradom i prijatnim ukusom, ostavili u nasljeđe našim srpskim domaćinima.
Na promene u načinu života u Beogradu snažno je uticao Zemun, kao mesto u kome se živelo sasvim evropski. Iz Zemuna su recimo naručivane zemičke, pomorandže i limun, suvo grožđe, celer, muškatni orah za Kneževu i druge otmene trpeze.
Iz Zemuna je bio i Todor Bajić, sin trgovca Lazara Hadži Bajića, koji je 1824. godine isprosio Petriju, kćer kneza Miloša. Venčanje je zakazano o duhovima u Beogradu. Dugo se pamtilo da lepših i otmenijih srpskih svatova nije bilo.
Bogato darivani mladenci otputovali su u Zemun i odmah se predstavili varadinskom generalnom komandantu. U prvu posetu Beogradu došli su u novembru 1924. Vilovski beleži.
Sve do 1929. Petrija je nosila odelo kao što se u Srbiji nosilo, odakle je redovno dobijala anterije, jeleke ili badeta. Te iste godine knezio je uvažio molbu da o Uskrsu može promeniti toaletu i nositi nemetske haljine. Tek od toga dana smatrali su Beograđani gospođu Petriju Bajić ili, kao što se ona sama potpisivala, Petrija Bajić, blagorodna od Obrenović, kao pravu i istinsku prečanku.
U februaru 1830. godine najavljeno je dizanje zvona na Sabornoj crkvi. Tadašnjem gradonačelniku Petru Cukiću pripretio je beogradski vezir da će grad porušiti. A Cukić je odvratio:
ja ću zvona dići jer mi je tako naređeno. A ti, pašo, čik pucaj ako smeš.
Srećom, pucanja nije bilo. A Turci su se na nekoliko dana zatvorili da ne slušaju zvona i radosno klicanje naroda koji se veselio po ulicama.
Zvuk prvi zvona sa Saborne crkve kao da je probudio srpsko stanovništvo naše prestonice iz dubokog sna i kao da je oživeo sve slojeve naroda i u njemu izazvao i utvrdio verovanje u bolju budućnost Srbije i njezine prestonice.
1834. godine u Beogradu je boravio francuski diplomata grof de Bois Leconte i poslao je detaljnije izveštaje ministru inostranih poslova. Vilovski navodi delove:
turski Beograd pokazuje žalosnu sliku borbe između oholosti i bede. Ljudi u najboljim godinama provode cele dane niti što radeći, niti što jedući, nego samo sedeći i pušeći po kavanama. Kad koga od njih pritera nevolja da se obrati za pomoć hrišćaninu, to čini tonom koji zatvara srce sažaljenju. Slučajno se jedan desio na radu kad je knez prolazio. On ostavi svoj alat, posadi se na zemlju nasred puta kojim će knez proći i prekrstiv noge zapali čibuk gledajući kneza sa osjećanjem nadmoćnosti, mada mu je milostinja bila od preke potrebe. Knez smesta naredi da mu se udari 20 batina, pa mu onda da milostinju. U ovom žalosnom položaju opšte sažaljenje pobuđuju turske žene kojima se pomenuti prekor nema zašto činiti. One po ulicama nude na prodaju ostatke svoga kućnog posuđa, čak i eksere iz svojih kuća, a kad kneginja prođe, pred noge joj se bacaju i ona svaki dan čini milosti mnogima.
U 1832. godine izvršena je reorganizacija osnovnih škola, a dve godine ranije u Beograd se preselila kneginja Ljubica kako bi se Knežević i Milan i Mihajlo školovali na višoj školi. U Beogradu je radila državna štamparija kojom je upravljao Dimitrije Isajlović, direktor više škole.
Todor Stefanović Virovski zapisuje da je reorganizovana poštanska služba, da su štampane srpske novine kao službeni list kneževine, ali i da su igrane pozorišne predstave, čija pojava u drugih naroda označava viši stupanj nacionalne književnosti i kulture.
Todor Stefanović Vilovski piše:
život u kući, u društvu, na sokaku i u kavani, i ako nije imao više karakter turskih čeflejsanja i javašluka, jer se u srpskoj varoši radilo, dok se na Dorčelu dembelisalo i prosilo, ipak je još mnogo podsjećao na staro doba, kada su se po sokacima beogradskim džilitale delije i krđalije. I sam knez Miloš i njegova porodica nisu se dugo mogli otresti turskih navika.
O etiketi u Kneževoj kući pisao je Jovan Hadžić, odnosno Miloš Svetić u uspomenama. Hadžić je u Beogradu boravio 1837. godine. Vilovski prepričava njegova sećanja na prvi susret sa knezom.
Moralo ga je iznenaditi kada je video kako kneginja Ljubica ne sedi za stolom i kako svoga muža, kneza, dvori i poslužuje, stojeći skrštenim rukama iza njegove stolice. Naročito je bilo smešno gledati kako mu najpre vezuje salvet oko vrata, onako kako to majke čine svoje deci.
Jovan Hadžić opisao je još jedan susret sa knezom i kneginjom. Bilo je to na večeri kod engleskog konzula Hodžesa.
Na sredini stola sedeo je knez, a prema njemu Hodžes. Do ovoga desno kneginja, a levo moja supruga. Do kneginje sedeo sam ja, do mene Vule savjetnik, do Vula Jakšić i tako dalje. S druge strane, do kneza desno konzulovica, do nje mladi Knežević i Milan i Mihajlo, a levo mitropolit Petar, do njega gospodar Jevrem, posle dalje Živanović, doktor Kunibert i njegova supruga, Vulinica i tako dalje. Svega oko 24 osobe. Opominjem da se Vulinica mnogo teškala kako će ona za sto sesti gde gospodar sedi i gledala je da s njegove strane sedne kako je ne bi video, jer je tada bio prvi slučaj da su gospođe sa gospodarom uopšte sedele za jednim stolom.
Vladavini kneza Miloša Vilovski zaključuje.
Što god da je rađeno, iako je često puta izgledalo bez veze i bez opravdanja, imalo je svoju tačno obeleženu svrhu. Ni pogreške pojedinaca, ni loš izbor sredstava na koji često nailazimo, pa ni ona strahovita surovost koja se često javlja, a koja je samo bila izraz varvarskih pojmova koji su tada vladali u našem društvu, nisu mogle više skrenuti Srbiju ni srpski narod sa pravilnog puta kojim je bio pošao kad je počeo da udara temelje novoj državnoj zgradi.
Pod njom sedi Lazo, gospođa Jerina.
U 1842. godine došlo je do promene dinastije, ali Vilovski smatra da to nije nimalo usporilo razvoj Beograda. Naprotiv, razvoj je na svim poljima dobio na ubrzanju.
Nov režim, kome se ne može odreći ozbiljna namera da samovolju zameni zakonitošću, a istočnjačku despotsku okrutnost blažim i savremenijim shvatanjem vladalačkog i državnog autoriteta, nastavio je sa Milošem započeti rad oko unapređenja prosvete, trgovine i javnog saobraćaja i starao se za vremena da mlađem naraštaju da prilike da oproba svoje znanje i svoju sposobnost u državnoj upravi. Novine i reforme u prosveti, vojsci i u ostalim strukama ubrzo su se javljale jedna za drugom. Najpre ustanovljenje ženske škole 1844. Ustanovljenje nedeljne škole za šegrte i kalfe 1846. Artiljerijske škole 1850. Reorganizacija liceja i društva srpske slovesnosti. Postavljenje školske komisije i preuređenje državnih i vojnih nadleštava koja nisu bila obuhvaćena ranijim odredbama.
Uporedo sa ovim civilizatorskim radom išlo je i ulepšavanje varoši, čiji je centar prenesen iz Stare Varoši u Savsku Varoš i u Novu Varoš, koja se poče grupisati oko novoga konaka na Terazijama. Nova Srpska Varoš, opasujući stari turski Beograd u Šancu od Limana, preko Vračara i Palilule do Dunavske obale, bila je nova i snažna tvorevina, prema kojoj je turski Dorćol, koji se samo pomaljaše do Stamboli Vidin kapije, izgledao bedan i žalostan i po spoljašnjem obliku njegovih građevina i po jadnom materijalnom stanju u kome su se nalazili njegovi stanovnici. Dokle je Turska Varoš, zaštićena od topova i sultanove vojske, u gradu provodila vreme u bedi i čamotinji, dotle je u novom srpskom Beogradu pulsirao nov i snažan život podmlađene i srodnim elementima sa sela i sa strane ukrštene srpske rase, koja bejaše svim silama pregla da priugotovi zemljište za konačnu emancipaciju Beograda od Turaka ozbiljnim, patriotskim i kulturnim radom.
Koliko je u Beogradu i u Srbiji bilo tada istinskog napretka, prosvetom stečene kulture, iskrenog srpskog oduševljenja, to je pokazala burna 1848. i 1849. godina, u kojima se prvi put manifestuju bratska osećanja za onostrani srpski narod i ispoljava težnja za nacionalnom i kulturnom zajednicom sa Srbima iz Vojvodine. Beograd je u to doba prednjačio svima, koliko svojim oduševljenjem, toliko i retkim požrtvovanjem svojih građana. U onim burnim danima, prvi put otkako Beograd postoji kao srpska varoš, ovaploćena je ideja narodnog jedinstva, za koju su impulsi podjednako poticali iz Karlovaca, gde je snažno kucalo srce srpske Vojvodine i Beograda, a u kome je živela duša srpske Šumadije. Burni događaji ovoga vremena sumnje nema, iako nisu ispunili sva očekivanja našega naroda, ipak su doprineli da se srpsko osjećanje probudilo i srpska knjiga je postala dragocena svojina sviju nas koji živimo s ove i s one strane Dunava i Save.
Zorule,
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba u kojoj smo predstavili Stari Beograd, postanak i razvitak srpske varoši i kulturne i društvene prilike u njemu od 1820. do 1850. godine Todora Stefanovića Vilovskog. Taj tekst deo je rukopisa Istorija Beograda, za koji se dugo mislilo da je izgubljen. Delovi su štampani u nekim časopisima, a sakupila ih je izdavačka kuća Signature. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Milana Borčanin, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Predrag Tomić i Blažo Rejčević.